слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. На беларускім тэлебачанні аднавілі запіс выступу кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандру Мілінкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі. Актывіст АГП стварыў новую моладзевую арганізацыю «Альтэрнатыва». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пасля двух дзён тэхнічных праблем на БТ аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты, а таксама дэбатаў. Аднак гарантыі таго, што выступы будуць паказаныя ў эфіры, у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі не даюць. Прычына ў тым, што кандыдаты ад апазіцыі ў сваіх выступах агітуюць не за сябе, а за байкот. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў запісваў свой выступ на тэлебачанні раніцай 5 верасня. Юрыст БТ папярэдзіў яго.
Ваша выступленне не должно содержаться призывов к российскому изменению конституционного строительства Беларусь, оскорблений либо же клеветы в отношении должностных лиц государства, также других кандидатов.
У сваім выступе Мікалай Казлоў найперш згадаў выпадак парушэння закону падчас мінулай парламенцкай выбарчай кампаніі.
Я здесь с одной целью – убедить вас отказаться от участия в мероприятии, которые у нас в стране почему-то называют выборами. В 2008 году на прошлых парламентских выборах, будучи действующим сотрудником милиции, был очевидцем того, как вечером после окончания досрочного голосования члены избирательной комиссии, господа Гладкая и Пятница, тайком бросили урну для голосования бюллетеней за нужного власти кандидата. Я поймал их за руку.
Паводле спадара Казлова, Аляўціна Гладкая и Алексей Пятница ніяк не были покараныя за гэты учынак. И у часе гэтай кампаніі яны працягваюць працаваць у той же выбарчай комиссии. Гаспадар Казлоў вымушаны быў сысці ў запас. Цягам двух дзён на беларускім тэлебачанні ніякіх запісаў выступаў і дэбатаў кандыдатаў не рабілі, спасылаючыся на нейкія непаладкі. Сёння запісы аднавілі, нічога асабліва не рамантуючы, патлумачылі на БТ.
Для запісі дэбатаў і выступлення пісалася новая спецыяльная праграма. У працэсе запісі выявіліся там некаторыя нюансы. Вот эти нюансы устранілі за два дня. І сейчас пішам хорошо, красиво заново.
Пяціхвілінны выступ Мікалая Казлова павінны паказаць увечары 7 верасня, але гарантыі на гэты конт не даюць. Юрыст БТ паведаміў Казлову, што відэазапіс накіруюць у ЦВК, а там пасля цэнзуры вырашаць, ці можна яго пускаць у эфір. Радыёзапіс выступу Мікалая Казлова ў эфір так і не пайшоў, менавіта з-за таго, што ён заклікаў не хадзіць на гэтыя выбары. Улётак са сваімі партрэтамі спадар Казлоў не робіць, ён нават не пасылаў фота ў акруговую камісію для вырубу агульнага плакату з партрэтамі кандыдатаў. Усе кандыдаты ад АГП маюць агульную задачу – заклікаць людзей да няўдзелу ў галасаванні, кажа ён.
В этой кампаніі я агітирую за байкот. Я хачу данесці людзям, што выбараў нет, а без этих выборов у нас нет никаких прав. Мы не в состоянии влиять на власть. Поэтому чиновники просто купаются в своей безнаказанности.
На перадвыбарчых інфармацыйных стэндах 106-й Коласаўскай акругі няма інфармацыі пра кандыдата Казлова. Там ёсць толькі ўлёткі кандыдата ад улады, загадчыка 34-й Менскай паліклінікі Дзмітрыя Шаўцова. Толькі за яго агітуюць на вуліцах давераныя асобы. Хоць вялікай цікавасці ў грамадзян яны не выклікаюць.
Такія выборы могуць быць. Это не выбор, это назначение.
Это главврач поликлиники.
Вы в народной воле читали про этих врачей, которые 14 человек, которые на 3 дня памперс один утвердили в Верховном Совете. Это врачи называются. И он такой же. Что Лукашенко назначает, это жулье. Выбора у нас нет. Бойкот надо этим выбором.
5 верасня Верховны суд Беларусі абвясціў вердыкт па скарзе лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча, якога не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты. Суддзя Валентына Кулік не знайшла падставу, каб задаволіць скаргу Мілінкевіча. Сам ён заяўляе, што на гэтым выбарчая кампанія для яго не заканчваецца. У працяг тэмы Уладзімір Глот.
Аляксандр Мілінкевіч спрабаваў праз Верховны суд дамагчыся, каб яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Аднак суддзя Верховнага суду Валентына Кулік, якая, дарэчы, вяла сённяшняе паседжанне на беларускай мове, палічыла, што прэтэнзіі да былога кандыдата ў дэпутаты з боку акруговай цэнтральнай выбарчых камісій маюць дастатковае абгрунтаванне. Лідар руху за свабоду хацеў балятавацца ў 109-й Менскай Уруцкай выбарчай акрузе. Аднак пры праверцы подпісаў выбарцаў акруговая камісія па палічыла, што з правераных 350 подпісаў 26% няпэўныя. Сюды, паводле даведкі камісіі, залічылі подпісы з несапраўднымі пашпартамі дадзенымі, подпісы, у якіх дату нібыта ставіла іншая асоба, а не самі выбарцы, а таксама подпісы тых выбарцаў, якія не пражываюць на тэрыторыі 109 акругі. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Мілінкевіча Юрась Мяляшкевіч сёння ў судзе спрабаваў абвергнуць гэтыя высновы, аднак безвынікова. Я спытаў спадара Мілінкевіча, што ён збіраецца рабіць далей. Ён кажа, што меў планы зрабіць вельмі моцную другую частку выбарчай кампаніі ва Уручы і папрацаваць з людзьмі.
Я зараз з'яўляюся у 50 кандидатов зарегистрованных доверенной особой. Это великий для меня гонор, и где поспею, буду спробовать доезжать, выступать, показывать, что мы команда, что мы маем планы, что ведаем як. И я лечу, что это так само вельми важное, но только теперь будет не Минск, а Украина.
А кроме справы Александра Мілінкевіча, сегодня Верховный суд разглядал еще 4 завороты. На даденный момент вынесен вердикт еще и по справе демократичного активиста с Барановичу Ригора Грика. Ему так само адмовілі. Таксама адмоўны вердыкт вынесены сёння і па справе кіраўніка Барысаўскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Васільева. Такім чынам, вышэйшая судовая інстанцыя вызначылася ўжо па 15 справах. Становчы адказ дадзены толькі былому кандыдату ў прэзідэнты Віктару Цярэшчынку.
На нашем сайте свобода.орг под материалом про отмову регистрации Александру Мілінкевічу з'явились наступные комментарии. Олесь Литвин из Львова пишет: «Александр, это настоящая гражданская позиция настоящего патриота. Живи Беларусь! А суд каждый кулик свое болото хвалит». Паулюк Скойдинова пишет: «Выкорыстали и выкинули». Вы так само, нагадаю, можете покинуть свои комментарии на нашем сайте свобода.орг, а так само по телефону нам на номер 266-39-52.
Хотелось бы поговорить про наставников. Наставники сгубили всякую повагу, величесть наставника, и они сами в этом виноваты. Каждый второй ученик, идущий в школу, и он уже лупцует на компьютере. Так что же, не понимая, как эти наставники, которые идут на выборы, як яны считають голоси, як яны пишуть протоколи, яны все это понимають.
Звонить нам можно на номер 266-39-52, а писать на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Барыс Рудзько з Мінску. Якія могуць быць выбары, калі ўжо даўно вядомы вынікі? Думаю, ўжо нават распісана тое, хто ў якім крэсле будзе сядзець у вальнай зале. Дык навошта ісці галасаваць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ці сужыце вы за выступамі кандыдатаў па тэлебачанні і радыё, і як ставіцеся да таго, што кандыдатам забараняюць у эфіры казаць пра байкот? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся сёння да гарадзенцаў.
Как отрицательно, конечно, что ж в этом хорошего? Ущемление? Правда. Очень плохо. Должна быть разная позиция и разное мнение, и все должно выслушиваться и приходить к какому-то такому, чтобы всем было действительно комфортно, а не то, что...
Это плохо, плохо. Ну, человек должен сам выбирать, что хочет. Так, наверное. Там как-то были доступные программы. Я смотрю, допустим, смотрю «Рубья тарелка». Я вообще белорусы не включаю. Я не знаю, где она даже есть, там, в телевизоре. Мне интересно, хотя я сам белорус. Слушай, называется «Дожились».
Мы не изменим ничего.
Не, ну, не нормально. Ну, человек должен быть выбор, и сам потом уже выбирает, ему предложат, а он делает выбор, и все. Когда не дают выбора, то нет выбора.
Не следил за этим, и зарплата маленькая, пытаюсь все время найти какой-то дополнительный заработок, поэтому не хватает времени следить полностью за действиями в стране. Но если у нас страна демократическая, то, наверное, должны давать. Если не дают, значит, нарушается вся демократия в стране.
Нет, я их не знаю. Эти люди там говорят, вроде и правильно. Ну, кто их знает. Ну, не треба говорить про бойкот. Ну, что ж, каждый сам разумеет, чьи ему тяните. То люди ж разумеют, они ж не дурнейшие за этих кандидатов, я думаю.
Ну, так, слушаю, бывает. Ну, кто правильно, кто нет, будем голосовать, как говорится,
за кого? Нет, неправильно это.
Почему?
Ну, конечно, имеет право на все, что он говорит, то и пускай люди все знают, как говорится, об этом. Но надо говорить все, что думаешь, как говорится, то и говорить. Вот и весь ответ.
Каждый по-своему судит. Каждый по-своему с ума сходит даже. Задачу. Один лох обещает, второй ничего не обещает, третий золотые горы. А в конечном итоге есть как есть в наше время сейчас. Если копейка спичек стоила, коробка копейка, сейчас 180 рублей, то грош цена этим нашим парламентерам этим. Должен каждый свою волю изъявления это самое сказать.
Честно сказать, нынешняя кампания выборов депутатов для меня как-то не знаю, не верю я их.
Ой, даже не хочу это и смотреть.
Ці сочите ви за виступами кандидатов по телебаченні і радио, як ставитеся до того, що кандидатам забороняють у ефіри казати про бойкот? З такими питаннями наш кореспондент звернувся до Городенцева. А я ще раз нагадую, що ви можете написати своє міркування нам у Фейсбуку, на нашу сторонку у сітці Фейсбук, на нашу сторонку ВКонтакте, а так само на нашому сайті свобода.орг, або потелефонувавши по номеру 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свободу, Украской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Після двох днів технічних проблем на білоруському телебаченні обновили запис виступу кандидата у депутати. Олександру Мілінкевичу кінчатково відмовили у реєстрації кандидатом. Сім'я хокеїста Руслана Салея виїхала у Ярославль, де починаються жалобні імпрези у пам'ять про команду «Локомотив», яка загинула год тому. Активіст АГП Олег Корбан створив нову молодіву організацію «Альтернатива». Генпрокуратура Білорусі відмовила Киргизстану у видачі Джаныша Бакеєва, молодшого брата былого президента Курманбека Бакеєва. У Казахстані з білоруським пашпортом затримали наближену особу президента Бакеєва, який знайшов притулок у Олександра Лукашенки. Агентство США по міжнародному розвитку виділило Білорусі амаль 2 мільйони доларів на розвитку агроекотуризму. П'ятого вересня у Білорусі стартував проект «Мясцове предпримальництво і економічне розвиття», який реалізує програма розвиття ААН. Основна мета проекту – стимулювання предпримальництва у сфері агро- і екотуризму у Городенській і Біросійській областях. Фінансує проект Агентство США по міжнародному розвитку, яке готове видаткувати амаль 2 мільйони доларів на розвиття еко- і агротуризму у західних регіонах країни. Репортаж Інни Студзінської.
Открыв презентацию керавник программы развития ААН у Республики Беларусь Антониус Брук.
Сегодня мы рады официально дать старт проекту «Мясцовое предпринимательство и экономичное развитие». Это проект Агентства США по международному развитию. Он будет реализовываться программой ААН и Министерства спорта и туризма Беларуси.
Часово поверенный у справах США в Беларуси Итан Голдридж потлумачу, чему США подтримливая и финансуя этот проект.
Эта программа даст возможность сприять мясцовому экономичному развитию, поширению деловых связей белорусских предпринимальников и притягнению замежных инвестиций. Как и во всем свете, США імкнуться содействовать демократичным и рынковым перетворениям у Беларуси. И мы выдатковываем амаль 2 миллиона доляров на просовывание инициативу по развитию предпринимательства, у приватности у сферы экотуризму у заходних регионах Беларуси.
Итан Голдридж розповів, що на минулому тижні Білорусь наведав один з ведучих американських експертів по консалтингу у галіні туризму Чак Флінк. І він переконався, що Білорусь володає природними ресурсами усесвітнього узровню, які можна показати світу. Директор департаменту по туризму Міністерства спорту і туризму Вадим Кармазін розповів, що агро- і екотуризм у Білорусі динамічно розвивається. У 2006 році в Україні було 34 суб'єкти. У 2011 році за 1500. Але на 97% гэта прыватны бізнес, які ведуць звычайныя сельскія жыхары і якім не хапае вопыту, ведаў, тэхналогію.
Данный проект это серьёзная помощь министерству в том, чтобы научить наших хозяев агросадзеб хорошо планировать и организовывать свой бизнес.
А США мае амаль 40-гадовы досвід у развіцці эко- і агратурызму, і таму амерыканцы гатовыя ім падзяліцца, запэўніў часовы павераны ў справах США ў Беларусі Ітан Голдрыч. Голдрич.
Гэты праект адкрые для беларусаў амерыканскі досвед і іншыя міжнародныя прасунутыя практыкі. Мы захвошваем партнерства на мясцовым і міжнародным узроўні, а таксама партнерства дзяржаўнага і прыватнага сектараў.
Кіраўніца праекту з боку Беларусі Марына Бараўко распавяла.
В рамках праекта будзе разработана не менее 16 стратегій развіцця экатурызму. Пілотныя тэрыторыі праекта будуць выбраны на конкурснай аснове. Будзе абучана до 14 спецыялістаў-кансультантаў. Они праведуць не менее 40 тренінгаў для 300 прадстаўнікоў малого і сярэдняга бізнеса.
На конкурснай аснове будзе адабрана 32 заяўкі, і ў выніку дзве ініцыятывы атрымаюць па 30 тысяч даляраў, а яшчэ 30 па 15 тысяч даляраў. На пытанне Радыё Свабода, ці наведвалі замежныя спонсары аграсядзібы ў Беларусі, кіраўнік праграмаў Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці ў Беларусі Джон Рэардан адказаў, што наведаў не адну аграсядзібу і што ў яго толькі самыя становчыя і яркія ўражанні ад беларускай гасціннасці. А на мінулым тыдні часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч, які толькі нядаўна прыехаў у краіну, зрабіў першую паездку па Беларусі, наведаў Нясвіж. І ён кажа, што патэнцыял для развіцця агратурызму ў Беларусі ёсць і спадзяецца, што гэты праект будзе паспяхова рэалізаваны.
Падтрымліваючы развіццё малога прадпрымальніцтва ў такім накірунку, як агра- і экатурызм, праект будзе садзейнічаць актывізацыі транспамежнага дзелавога супрацоўніцтва, турызма і абмена ідэямі.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Іне Студзінскай. Яшчэ раз нагадаю, такім чынам Агенцтва ЗША па міжнароднаму развіццю выдзеліла Беларусі амаль 2 мільёны даляраў на развіццё агра-экатурызму.
Хто будзе карміць Беларусь, калі яго не стане? Пра выбары дурыбары. Хто будзе працаваць для станка? Пра гэта і пра тое, чаму мы не хочам сустракацца з міліцыянтамі у новых званочках.
Іх вы пачуеце таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. Альтэрнатыва – новы моладзевы грамадскі рух, які заснаваў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Арганізацыя ўжо атрымала рэгістрацыю ў Латвіі і мае лягатып. Наступны крок – дабівацца рэгістрацыі ў Менску, расказаў нашаму радыё Алег Корбан.
Летом этого года я разом с своими собрами-поплечниками принял решение у объединении у новую молодежную организацию, которая будет оборонять в первую чергу правы и интересы студентов. Придумали такую неупадковую назву «Альтернатива». Можно лишить это громадской организации. В следующем плане есть задумка провести установочный сход, такую невеликую презентацию с принятием устава нашего.
Расказаў нашаму радыё Алег Корбан. Пакуль у арганізацыі каля 25 чалавек. На пытанне, што канкрэтна будзе рабіць альтэрнатыва, Алег Корбан адказаў: папулярызацыя ідэі дэмакратычнай незалежнай Беларусі. Пракаментаваць з'яўленне новага моладзевага руху Радыё Свабода папрасіла грамадскага актывіста Андрэя Кіма.
Моладзевы рух у Беларусі довольно давно знаходзіцца ў сур'ёзным крызісе. Все гэта разумеюць, все гэта бачаць, ніхто пра гэта не размаўляе. І новыя назвы, яны нічога плённага не прынясуць, калі за гэтым не будуць стаяць новыя справы. Праца з моладзю – гэта, як паказвае досвід маладога фронту, самая небяспечная праца ў Беларусі, якая толькі можа быць, калі там не лічыць, напрыклад, працы з выганцамі. Акурат за моладзю заўсёды больш за ўсё пільна сочыць КДБ і больш за ўсё іх закрывае. Нават за нейкі безвінныя рэчы, таму што ўлады разумеюць, што калі пачаць працаваць з моладзю, гэта можа быць гібельным для ўлады.
Адшукаць альтэрнатыву можна ў сацыяльных сетках. Неўзабаве з'явіцца сайт арганізацыі. А я нагадаю, што ў сацыяльных сетках можна адшукаць таксама і нас. Дастаткова набраць лацінкай словы «свабода» і вы патрапіце на сайт «Свабоды» у Фейсбуку альбо на сайт старонкі ВКонтакце. А таксама нагадаю, што ад панядзелка ў нашай праграме кожны дзень ад 12 да 2 гадзіны дня а поўдні ў інтэрнэце вы можаце слухаць новую праграму. Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Зміцер Паддарэскі.
Просто заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джаз. Ад 12 да 2 гадзіны апоўдні кожны дзень, нагадаю, на нашым сайце свабода.орг. Сёння сям'я Руслана Салея выехала ў Яраслаўль, дзе пачынаюцца жалобныя імпрэзы ў памяць пра 44 пасажыры самалёта Як-42, які пацярпеў катастрофу 7 верасня 2011 году. Усе, хто загінуў, гульцы і персанал хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод іх тры беларусы – хакеісты Руслан Салей і Сергей Астапчук, а таксама трэнер па фізвыхаванні Мікалай Крываносаў. А напярэдадні ў Менску была прэзентаваная кніга, якой не пабачылі ні яе аўтар, ні галоўны герой. Аб'ёмісты жыццяпіс, прысвечаны Руслану Салею, спартовы журналіст Сергей Ляхновіч, рыхтаваў да гадавіны трагедыі. Аднак і сам не дажыў месяц да прэзентацыі, расказывае Ігар Карней.
На столе с прозвищами Салея и Ляхновича символично суседничают телефон, ноутбук, детектофон. Это головные инструменты Сергея Ляхновича, с допомогой яких повставала книга «Руслан Салей. Simply the best». Вядоўца імпрэзы Дмітра Верашагін згадаў, што Сергей, нягледзячы на акрэдытацыю на матчы футбольнага чэмпіянату Европы 2012 году, нібыта нешта прачуваючы, адмовіўся ад камандзіроўкі і працягваў працу.
Он адказаўся ад гэтай паездкі і сказаў: «Нет, я очень боюсь, что мне не хватит времени, что-то будет с печатью, что я не успею к годовщине». Годовщине Сергей успел. Но, к сожалению, он сам увидел эту книгу только в ее пилотном варианте, еще без подложки и фотографію. Но в ней все так, как задумывал Сергей.
Книгу про своего сябра-хоккеиста Сергея Ляхновича задумал амаль 10 годов тому, коли первый представник Беларуси у складе команды Национальной хоккейной лиги Анахайм Майти Дакс вышел у финал самого престижного Кубка Стэнли. Аднак тады Руслан пасаромеўся за лишнюю увагу до своей персоны и справу вырашили откласти до закончения ягонай карьеры. Прыспешыць падзеі прымусіла мінулагодняя авіякатастрофа. Яшчэ раз згадаць самых блізкіх людзей прыйшлі іх родныя. У залі былі бацька Сергія Ляхновіча Аркадзь Йосіфавіч, маці Руслана Салея Тамара Гаўрылаўна, ягоная амерыканская жонка Бэтан з трыма малымі дзецьмі. Сам Сергій Ляхновіч яшчэ пры жыцці расказваў, што кніга давалася не надта проста. Чыноўнікі Федэрацыі хакею фактычна забракавалі выданне на той падставе, што яно, маўляў, няправільна і ідэалагічна вытрыманае. У прыватнасці, там няма згадак пра Александра Лукашэнку, які неаднаразова заяўляў, што ледзьве не апекаваўся Салеем і даваў таму магчымасць трэніравацца з прэзідэнцкай камандай. Пачаўся своеасаблівы шантаж. Адцэнзуруеш змест, дапаможам фінансава. Ніхто з дзяржаўных і спартовых чыноўнікаў імпрэзу ў памяць хакеіста Руслана Салея і журналіста Сергія Ляхновіча не наведаў. Былі заўважаныя толькі хакейныя спецыялісты Міхаіл Захараў і Алег Хмыль.
У ацэнцы прафесійнай дзейнасці Сергія Ляхновіча найчасцей гучалі словы «прынцыповасць» і «прыстойнасць». Так нарадзілася ідэя заснаваць прыз для журналістаў за прыстойнасць у прафесіі. Імя Сергія Ляхновіча.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды» справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях «Свабоды» у верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Чарговую частку кнігі вы пачуеце сёння ў нашай праграме. Супрацоўнікі следчага камітэту падазраюць, што ў менскім начным клубе, якім валодаў бізнесовец Юрый Данькоў, займаліся прастытуцыяй. Што пра гэта кажуць людзі, якія зналі Юрыя Данькова яшчэ з часоў, калі ён насіў іншае прозвішча? Ці праўда, што затрыманы бізнесовец быў актыўным палітыкам і займаўся дабрачыннай дзейнасцю? Высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Сергей Скрабец пазнаёміўся з Юрыем Даньковым у 1990-е гады, неўзабаве пасля таго, як той змяніў прозвішча Шыцік на іншае, якое, відаць, падалося яму больш прывабным – Данькоў. Сам у мінулым бізнесовец Сергей Скрабец мяркуе, што гэта было зроблена, каб дасягнуць поспеху ў бізнесе. Данькоў клуб гучыць лепш, чым Шыцік клуб. Уладальнік Данькоў клубу вызначыўся амбітнасцю не толькі ў бізнесе, але і ў палітыцы, кажа Сергей Скрабец. Ён згадаў, як яны з Юрым Даньковым на выклік Александра Лукашэнкі бралі ўдзел у забегу па вуліцах Менску ў якасці прэтэндэнтаў у кандыдаты на прэзідэнта.
2001 на выборах. Мы были кандидаты, я и он. И Лукашенко вызвал своих соперников на дистанцию пробежчи. Но откликнулся я и он. Лукашенко бежал на лыжероллерах, а мы в кроссовках. Дистанция 3 километра. От палаца республики к дому Ураду и назад. Лукашенко прийшов туди перший, я другий. На Юрі був випадок цікавий, бо він зайшов з дистанції, ну тяжко було біжати. Але його потім знайшли по телефону і заставили фінішувати, як був ще третій володарник.
Під час виборчої кампанії 2001 року Юрій Данькоў не зібрав потрібної кількості голосів і не був зареєстрований кандидатом у президенти. Сергій Скрабець не включає, що з теперішньої історії владельник Данькоў клубу усе ж викрутиться. Мой наступний сурозмовця був на початку 2000-х років відомим медіабізнесовцем і так само страціў справу у выніку супярэчнасцяў з уладамі. Пра Данькоў клуб у яго адназначнае меркаванне. Прытон, які даўно трэба было прыкрыць. Свае прозвішча суразмоўца прасіў не называць. На думку гэтага суразмоўцы, Юрый Данькоў займаўся палітыкай толькі дзеля антуражу, несур'ёзна, і што яго крышавалі тыя, хто ў сілавых ведамствах курыруе гуднявы бізнес. У канцы 1990-х гадоў Юрый Данькоў быў абраны дэпутатам Менскага гарсавета і нават узначаліў дэпутацкую камісію, якая займалася камунальнай маёмасцю і прыватызацыяй. Бізнесовец былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2010 году Дмітрий Вус, які ў тую ж кадэнцыю быў дэпутатам Менскага гарсавету, згадаў,
арганізоўваў большую встречу с депутатами Варшавы. Мы ездили за его счетом всем почти коллективом горсовета. Он организовал такие встречи.
Юрий Даньков, как предпринимальник, шмат займался доброчинной деятельностью, згадали все суразмовцы. Особливо запомнились новогодние святы для детей, которые ладились у Даньков клубе, у тымлику доброчинные. По воле вспоминал, на таких святах навоспевала дочка Юрия Данькова, якого у всех ретризовали, как доброго семьянина.
Данькоў клуб – один з найбуйнейшых забаўляльных цэнтраў Менску, дзейнічае 18 гадоў, у ягоным складзе казино, стрыптыз-клуб, рэстарацыя, спа-салон. Некалькі дзён таму быў затрыманы адміністратар клубу Алексей Ксянєвіч. У МУС паведамілі, што супраць яго ўзбуджаная крымінальная справа. З яе матэрыялаў нібыта вынікае, што падазраваныя прадстаўлялі памяшканні для заняткаў прастытуцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля двух дзён тэхнічных праблем на беларускім тэлебачанні аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандру Мілінкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатам. Сям'я хакеіста Руслана Салея выехала ў Яраслаўль, дзе пачынаюцца жалобныя імпрэзы ў памяць пра каманду «Лакаматыў», якая загінула год таму. Актывіст АГП Алег Корбан стварыў новую моладзевую арганізацыю «Альтэрнатыва». Генпракуратура Беларусі адмовіла Кіргізстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. У Казахстане з беларускім пашпартам затрымалі набліжаную асобу прэзідэнта Бакіева, які знайшоў прытулак у Аляксандра Лукашэнкі. Агенцтва ЗША па міжнароднаму развіццю выдзеліла Беларусі амаль 2 мільёны даляраў на развіццё агра-экатурызму.